Tre mennesker på vei ut av Ila kretsfengsel. De må gå gjennom en sluse for å komme til det store presseoppbudet som samlet utenfor porten.
Hva hadde Marius å si der inne?
Ja, han har naturligvis kjent med dommen og har bestemt seg for å anke de to voldtektspostene der han dømt, og den posten hva gjelder Nora Haukeland vil bli anket.
Det Marius Borg Høibys forsvarerteam, Ellen Hola Grandenes, Anna Nilsen og Petar Sekelert som har besøkt sin klient i fengsel etter at han fikk dommen mot seg i dag.
Hva var det med verste for han?
Nei, jeg synes vi skal gradere noe. Han naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men det klart han mener han klart uskyldig i voldtektsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukeland for noe mishandlingsregime, så han ganske klar på at det må ankes.
Hvordan har dette vært for ham?
Det naturligvis tungt. Straffesaken i seg selv jo vanskelig å forholde seg til, men så det jo da særlig mors helsesituasjon som
Han vil gjerne, han vil svært gjerne ut nå.
I denne episoden her så skal vi se på hva Høiby dømt for og hva han ikke ble dømt for, og hva retten har lagt til grunn når det kommet fram til i de ulike tiltalepunktene. I tillegg så skal vi se på om det sannsynlig at han blir løslatt. For helt på slutten i dag så begjærte han seg løslatt igjen. Dette Hør nå Krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. Først så skal vi tilbake til der det hele startet i dag, i rettssal 250, klokka 08:30, presis.
Omslutning, punkt 1. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalbeslutningen post 1, tiltalbeslutningen post 2c, tiltalbeslutningen post 10a og tiltalbeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 291, andre ledd bokstav C.
Det dommer Jon Sverdrup Effestad som leser opp et sammendrag av dommen mot Høiby. Han iført en sort dommerkappe, og det ganske fullt inn i rettssal 250. Det som det har vært før, mye presse, og det et alvorspreget stemning. Høiby, han ikke på plass. Retten i dag. Han følger domsavsigelsen over videolenke av helsemessige årsaker på Ila kretsfengsel, og han får beskjed om dommen samtidig som oss. Dommen på hele 128 sider, og derfor leser man opp et sammendrag, for ellers hadde det tatt veldig langt.
Til fengsel i 4 år. Straffeloven paragraf 79 bokstav A kommer til anvendelse. Varetekt kommer til fradrag med 153 dager per 15. juni 2026, jamfør straffloven paragraf 80.
Da sitter vi med dommen til Marius Borg Høiby foran oss her, etter man har lest opp sammendraget av den. Jeg sitter sammen med kommentator Dagblad, Martine Øverdal. Vi skal gå gjennom litt av de mest alvorlige punktene her, hva Høiby dømt for og ikke. Han dømt for 2 av 4 voldtekter, og dømt for vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland og en del forhold mot Frognerkvinnen. Jeg tenkte jeg skulle starte med Skaugenkvinnen. Kan du gå litt i rekkefølgen vi gjorde under selve rettssaken, Martine? Han dømt for voldtekt av Skaugenkvinnen og for å filme henne. Hva det retten har lagt til grunn i den avgjørelsen?
Retten tror på hennes forklaring om at det var kort seksuell kontakt tidligere på kvelden, men at den ble avsluttet på hennes initiativ, og at Høiby deretter forgrep seg på henne etter at hun hadde savnet. Det den viktigste grunnen til at han blir felt for den voldtekten, og retten i sin begrunnelse legger også avgjørende vekt på at det ser som om denne kvinnen sover på videoene som han har tatt av henne uten hennes samtykke.
De videoene har ikke vi pressen fått lov til å se, så vi kan ikke gjengi så mye av dem, men en video som pressen fikk se, det reaksjonen hennes når hun ser disse videoene, altså et politiavhør av henne, og der sa jo også Sturla Henriksbø, som aktor i den saken her, at det et av de sterkeste bevisene, det hennes reaksjon når hun ser denne videoen her.
For, de fleste, for alle som hørte hennes utbrudd da hun så videoene, så det vanskelig å ikke tro på at den reaksjonen var helt reell. Hun ble sjokkert og rystet, og det kom helt uventet på henne at disse videoene fantes, og det har åpenbart også gjort inntrykk på dommerne.
Så han dømt for annen voldtekt. Det av kvinnen vi kaller Vestkantkvinnen, denne hendelsen som skjedde denne påsken her. Her var et moment at hun hadde tatt sovmedisin før denne hendelsen her. Hun den eneste av de fornærmede som faktisk var i retten i dag, og hun hadde noen, altså hun reagerte veldig da de leste opp dommen i dag. Hva så du av henne?
Da slutningen ble kjent, så bøyde hun hodet og hulket i gråt. Det var jo også svært å høre hennes vitnemål under rettssaken. Det var åpenbart for alle at det var en veldig stor påkjenning for henne å være til stede. Hun ga uttrykk for at hele saken hadde vært en enorm belastning for henne, og sånn sett så det lett å forstå at det var vanskelig å holde tårene tilbake når man nå kom til et foreløpig punktum i denne saken. Hun var veldig troverdig da hun forklarte seg i retten. Det har åpenbart også dommerne syntes. Og på de videoene som vi da heller ikke har fått se, så ser det ut som om hun sover. Men etter at de først har hatt frivillig sex, så hvor det også finnes video av denne, uten at hun visste om at hun ble filmet på det tidspunktet.
Vi har jo pratet med hennes forsvarer, Hege Solomonsen, og nå det jo kjent at Høiby anker denne dommen, og hun sier jo til oss i Dagbladet at det var de forberedt på, men at hun først og fremst lettet og fornøyd med at hun har blitt trodd i tingretten da. Og så skal vi over til de to andre voldtektsanklagene her, og her Høiby frikjent. Han frikjent for hendelsen i Lofoten. Dette den eneste tiltalepunktet med voldtekt med samleie, som har vært var den tiltalebeslutningen her. Men her blir han rett og slett ikke dømt. Hvorfor blir han ikke dømt her, Martine?
Retten mener at det ikke bevist at dette var voldtekt. De to har hatt flere frivillige samleier i løpet av den aktuelle natta, også etter at hun har sovnet og blitt vekket. Og derfor så mener retten at det vanskelig å vite om Høiby har skjønt eller burde ha skjønt at hun ikke ville eller at det ikke var greit å starte den siste seksuelle handlingen med henne. Det betyr ikke at hun ikke trodd, men det betyr at de mener at det ikke kan bevises at det voldtekt juridisk, og det to forskjellige ting. Men retten mener altså at det så lav sannsynlighet for at det bør dømmes for voldtekt, at de heller ikke har tilkjent henne erstatning.
I denne saken her så ble det lagt fram pulsklokkebevis fra aktor Sturla Henriksbø, men hva står det i dommen om akkurat det? Nå ser jeg du taster på. Altså, vi kan jo ikke disse 128 sidene uten at såpass, tror jeg både jeg og Martine kan innrømme uten skam her, selv om vi har sittet i rettssalen i 7 uker. Nå har vi jo nylig fått den dommen. Hva sier de om denne pulsklokka, Martine?
Ja, så pulsen viser jo bevegelse på de ulike tidspunktene hvor det skal ha foregått seksuell aktivitet mellom de to, og omtrent 8 topper, som flere enn de også fornærmede har forklart seg om i sitt vitnemål i perioden etter at de to kom på nachspiel. Og ved kun 2 av disse toppene så har klokka registrert søvn. Men selv om man kan se endringer i puls, så det umulig å vite helt sikkert hva det betyr i etterkant. Det sa også søvneksperten som forklarte seg i retten, og det legger dommerne til grunn også i dommen.
Så skal vi over til den siste voldtektspunktet. Det jo da hotellkvinnen som var den siste i den bolken der da, som forklarte seg i retten. Han blir heller ikke dømt for den hendelsen der. Det skal jo da ha skjedd på et hotell på Grønland, der han har blitt med henne etter et nachspiel. Hva det de legger til grunn der?
Nei, Høiby har jo ikke erkjent straffskyld. Og det generelt, som jeg må si, det jo veldig krevende med bevisvurdering i voldtektssaker. 30% av det fåtallet som ender med en tiltale og altså en rettssak, ender der med en frifinnelse. Og det är enda vanskeligere når det har varit bare to personer til stede og når det har varit frivillig seksuell kontakt I forkant av det påståtte overgrepet. Og det skal også ikke bare liksom, bli bevist at det har varit seksuell kontakt eller at den fornærmede skal ha savnet, men også at den tiltalte skal ha forstått, eller I det minste burde ha forstått, at det hadde skjedd. Og derfor så når ikke heller denne opp til det, altså det kravet, beviskravet som både og bør være høyt I sanne saker. Og også I denne saken så mener retten at det mindre enn 50% sannsynlighet for at det bør dømmes for voldtekt, og hun får derfor heller ikke erstatning.
Nå skal vi over til et nytt tiltalepunkt I denne dommen her. Det vold I nære relasjoner mot Nora Haukland. Her ble Høiby dømt. Han dømt for flere voldshendelser og etterslett dette regime som vi pratet veldig mye om I retten. For det nesten en punktliste for å bli dømt for vold I nære relasjoner. Slik jeg har skjønt det, du kan dette helt klart bedre enn meg, Martin. Vi har pratet masse om dette I tidligere episoder av denne podcasten her, men han dømt for vold I nære relasjoner mot sin ekskjæreste Nora Haukland. Denne punktlista, hvordan det retten har brukt den I denne dommen?
Nei, for at noen skal bli felt for mishandling I nære relasjoner, så det ikke nok at det skal bevise at det har vært enkelte tilfeller av vold, enten psykisk eller fysisk eller begge deler, men også at dette har skjedd såpass ofte og på en slik måte at den fornærmede skal ha levd I et slags skrekkregime der hun, for det jo oftest en hun, hele tiden har skullet frykte da, at dette kunne skje. Og I tilfelle forholdet mellom Nora Haukland og Marius Borg Høiby, så det ingen tvil om at det har vært et opprivende forhold der begge to har vært sjalu og hvor de har kranglet. Men retten slår fast at her har det vært flere tilfeller av vold. Marit Borg Høiby benektet jo dette I retten, I rettssaken selv, men her finnes det tidvis vittner til stede. Retten mener at dette bevist utover enhver rimelig tvil, og vi har jo også blant annet hørt et lydopptak av en veldig opprivende krangel mellom de to, som jeg tror gjorde sterkt inntrykk på alle som hørte det.
Kan vi, sorry, jeg kan bare si det, vi må ikke glemme alle de meldingene vi har lest mellom de to.
Åh, 800 meldinger, var det det? Det
tok, vi brukte dager.
Det tok flere dager I retten, og det var utmattende å gå igjennom og gå inn I den dialogen som har vært veldig krevende mellom disse to ekskjærestene. Og Marius Borg Høiby gikk jo langt I å antyde at Nora Haukland hadde økonomisk motiv både for å være sammen med han og for å fremstille saken på den ene eller den andre måten. Retten sier at ja, det kan hende, men det betyr ikke at ikke det hun sier kan være sant. Og de tror på Nora Haukland når hun sier at hun har gått på eggeskall, at hun har fryktet et galering av situasjonen og nye voldshendelser på en slik måte at det kvalifiserer til mishandling I nære relasjoner. Dette nok kanskje det punktet som jeg tror Marius Borg Høiby synes sårest å bli dømt for, men det jo også et stort og viktig samfunnsproblem som politiet har tatt alt for lett på I alt for mange år, og som de nå heldigvis I ferd med å prioritere opp.
Og så skal vi over til, jeg synes det det teit å si det på måten jeg sier det på, men vi skal over til den siste kvinnen I denne saken her, denne rettssaken som jeg har vært inne I, og det Frogner-kvinnen. Og her jo et av de tilfellene at Høiby har tilstått en god del av forholdene. Det flere voldshendelser, det brudd på besøksforbud, og det skadeverk var det.
Han har den hele grunnen til at vi sitter her I dag, og utgangspunktet for hele denne omfattende straffesaken jo den hendelsen som skjedde på Frogner hjemme hos Frogner-kvinnen I august 2024, da han brukte vold mot henne, veldig stygg voldsepisode som han har innrømmet hovedtrekkene I selv, og ramponerte leiligheten hennes. Det var jo utgangspunktet for at han ble arrestert for denne omfattende etterforskningen og for at han til slutt har stått tiltalt for 40 tiltalepunkter I utgangspunktet I denne 7 uker lange rettssaken. Hun og Høiby fortsatte jo likevel å være sammen helt fram til rettssaken begynte I februar. Og gjennom ukene I retten så så jo vi blikk og kontakt og kommunikasjon mellom de to som tydelig viste at de fortsatt hadde varme følelser for hverandre. Dette veldig viktig for beslutningen om at Marius Borg Høiby sitter varetektsfengslet og har gjort det hele veien både gjennom rettssaken og gjør det fortsatt I Sakenesund. Men det jo også mye forklaring på hvorfor dette så alvorlig. Dette jo vold I en nær relasjon, selv om han ikke tiltalt for mishandlingsparagrafen, og det jo skjerpende I vurderingen av disse voldshendelsene.
Ja, nå begynte du å gå litt inn på det. Vi spiller inn det her nå mandag ettermiddag, og vi sitter og venter. Vi sitter fortsatt på jobb og venter på kjennelsen fra retten, for han har begjært seg løslatt. Igjen på grunn av situasjonen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som da alvorlig syk, og vi har fått høre at han synes det veldig tungt å sitte der inne. Han vil gjerne ut. Vi skal fortsette å oppdatere dere på det, så fort vi vet om det kommer noe mer der. Vi startet denne episoden med å høre fra hans forsvarere, som har vært på besøk hos han på Ila kretsfengsel. Vi fikk jo et lite innblikk da, I hvordan han har taklet det å få ikke bli løslatt. Han har jo prøvd flere ganger nå, altså han har prøvd å få fotlenke, og han har prøvd å få bli løslatt. Kan ikke du gjenfortelle litt, Martine, hvordan det var å høre på... Ja, vi har jo fått høre ganske grundig hvordan han har reagert når han har fått disse beskjedene.
Ja, de siste ukene så har jo både du og jeg, Marte, vært flere runder her I tingretten og sett Marius Borg Høiby forklare seg og begrunne sitt desperate ønske om å slippe ut av fengsel for å kunne være nær familien. Hele Norge vet jo hvilken alvorlig situasjon kronprinsfamilien står I nå med en kronprinsesse som dødssyk og derfor forrige fredag besatt på venteliste for lungetransplantasjon som en av de mest omfattende og farlige operasjonene man kan ta og at kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra har reist fra hvert sitt verdenshjørne for å komme hjem til kronprinsessen og være nær henne Marius Borg Høiby søkte jo først om å sitte I varetekt hjemme hos seg selv på Skaugum med fotlenke. Så søkte han om løslatelse I forrige uke. Han fikk først ja I tingretten, så nei I lagmannsretten. Og I dag så kom det fram hvordan han reagerte på det siste. Da hadde han jo vært gjennom en berg- og dalbane av følelser, og reagerte med å slå veldig hardt I et skap på cella inne på... inne I fengselet. Og den episoden ble da en diskusjon mellom partene I retten I dag om det, ifølge påtalemyndigheten, mente jo at det var et bevis på at han fortsatt ikke har helt kontroll på reaksjonsmønstret sitt når han blir skuffet, og brukte det som argument for at han fortsatt burde sitte varetektsfengslet. Mens forsvaret mente jo at det var absolutt urimelig, og at det var en helt adekvat reaksjon I en sånn situasjon, og jeg må si jeg tilbøyelig til å mene det siste.
Men litt tilbake til dette, nå har han sagt, litt tilbake til rettsprosessen, nå har han sagt han anker. Hva skjer nå? Nå har vi vært igjennom en 7 uker lang rettssak, vi har ventet I 3 måneder på en dom, han sitter varetektsfengslet, har begjært seg løslatt. Hvordan kan han begjære seg løslatt når han har fått 4 år I fengsel, og hva skjer videre med denne anken? To spørsmål, litt store spørsmål, jeg kan minne deg på det hvis du glemmer det ene punktet her.
Ja, det betyr at det lenge til Marius Borg Høiby skal begynne å sone straffen sin. Fordi nå dagens dom ikke rettskraftig. Og for at han skal få noen rettskraftig dom, så må nå først påtalemyndigheten bestemme seg for om de skal anke. De har jo 2 uker frist til det. Og så skal ankeutvalget I Borgarting lagmannsrett ta stilling til om han skal få en full ny behandling av saken sin. Det viktigste kriteriet for å få til det at det kan komme en annerledes dom, og det kan det utvilsomt I en sak som handler om et så vanskelig område som denne saken gjør. Så jeg vil tro at han vil få en ny ankerunde, og da skal vi I så fall den brammes, den rettssaken, og gjennomføres, og så skal man vente på en dom, og så skal den ankes eller ikke ankes før den kan bli rettskraftig, og da snakker vi fort 2 år I varetekt, hvis han skulle sitte I varetektsfengsel hele den tiden, og det helt usannsynlig, fordi da det fare for oversoning. Og det gjør at anken I dag øker sjansen for løslatelse. Det betyr at forholdsmessighetsvurderingen som det heter, altså at man må veie de ulike hensynene opp mot hverandre, hvor viktig det å holde han fengslet, opp mot forhold til familien og behovet for å være sammen med dem, blir annerledes.
Så for å si det veldig enkelt da, hvis han blir sittende I varetektsfengslet frem til han skal I ny rettssak, så det litt for stor risiko til at altså man rett og slett han sitter I fengsel alt for lenge kontra den straffutmålingen han har fått, da, at liksom man risikerer å holde en person som ikke skal sitte I fengsel så lenge den sjansen øker.
Ikke sant? Altså minimumsstraffen for Høyby realistisk sett 1,5 år. Det han har innrømmet tilsvarer 1,5 år I fengsel. Nå han jo dømt til 4 år, men det jo fordi han dømt for mishandling og for 2 voldtekter, I tillegg til de tingene som han har innrømmet. Det ikke sikkert at han blir det I en ankesak. Og han har jo allerede sittet 4 måneder I fengsel. Hvis man skal regne ut fra 1,5 år da, som minimum, så soner man 2/3. Det ikke mulig å få gjennomført en ankebehandling innen det året man da ville sittet inne. Og da det ikke forholdsmessig på samme måte å holde han vært I fengselet. Selv om det fare for ny lovbrudd.
Vi utsatt å publisere denne episoden her, for jeg hadde lyst til å få med oss hva som faktisk ble avgjørelsen inne I Oslo tingrett, om Marius Borg Høyby ble løslatt eller ikke. Nå sitter vi her. Det vel litt over 7 timer siden rettsmøtet og fengslingsmøtet ble avsluttet, og nå har vi fått en kjennelse like over 6, og den sier at Marius Borg Høyby ikke blir løslatt fra varetekt. Jeg sitter ute her med kommentator I Dagbladet, Martine Øverdal, for vi kan ikke sitte inne I rett lenger. Den stengt. Den stengte 6. Du overrasket?
Jeg ikke så overrasket over konklusjonen, men jeg litt overrasket, må jeg si, over at jeg brukte så lang tid på å skrive denne ganske korte kjennelsen med egentlig det samme som lagmannsretten kom til på onsdag, og det kan jo tyde på at de har slitt med å bli enige. Og så den ganske spesifikk på hva de mener faren og hva de ikke mener faren, for at de både avslår løstillatelse, men også at han skal få sitte varetektsfengslet hjemme med elektronisk kontroll, altså fotlenke. Og begrunnelsen for det rett og slett at de frykter at Frogner-kvinnen kan finne på å reise dit. Men da det jo viktig å påpeke at det jo fordi at han har utøvd grov vold mot henne, og det har jo de samme dommerne dømt ham for I dag. Og han har innrømmet og har begått vold mot henne ved de samme tilfellene. Så det, den historikken ligger jo der. Det fare for det. Og så har jo I de fengslingsmøtene som vi har vært om elektronisk kontroll, forsvarer spissformulert det som, men hva skal han sitte I fengsel på grunn av faren for å sende en SMS, som var godt sagt, men... retten nå presiserer at det egentlig ikke det de redde for. De redde for at det skal lede til fysisk kontakt, som igjen kan lede til nye voldshendelser. Men hvis han sitter hjemme hos seg selv I dette huset ved siden av kronprinsparets residens med fotlenke, så har ikke han nubbesjans til å forlate det stedet og oppsøke henne selv. Men hun har, ifølge hennes bistandsadvokat, og ifølge lagmannsretten på onsdag, og ifølge nå da Oslo tingrett I dag, ikke evne eller har en svakhet da, overfor han, som gjør at hun kan finne på å komme dit han og at det kan lede til nye farlige situasjoner for henne. Retten presiserer I denne kjennelsen at de ikke redde for at han skal gå andre alvorlige forbrytelser som de han har vært tiltalt og dømt for, altså sånn som voldtektene og grav narkotikaovertredelse, og det altså heller ikke bare den digitale kontakten, men at hun etter etablering av kontakt, som de skriver, har tidligere oppsøkt siktet der han har befunnet seg.
Men hva skjer videre nå? Nå sitter Marius Borg Høyby da, varetektsfengslet, han har fått en dom på 4 år som han har valgt å anke. Hvor lenge vil den avgjørelsen her som retten har kommet fram til nå etter 20 timer vare, eller hva skjer videre?
Nei, altså denne kjennelsen den har jo en holdbarhet på 5 minutter. For de har kanskje slitt med å komme fram til enighet. Jeg vet ikke hva som ligger bak. Men de har i den kjennelsen tatt forbehold om at ankespørsmålet ikke er avklart, selv om Marius Borg Høibys forsvarere har erklært offentlig i dag, rett etter at de traff han, altså for mange timer siden, at han vil levere inn en anke på skyldspørsmålene knyttet til altså vold i nære relasjoner og til disse to voldtektene som han ble dømt for. Og da, det endrer jo hele forholdsmessighetsvurderingen, som den der vanskelige avveiningen som retten skal gjøre mellom behovet for å holde ham fengslet og alle andre behov, altså både behovene til familien, hans personlige behov, og også risiko for oversoning, for en eventuell ankesak vil jo ligge langt frem i tid, og da risikerer man at han sitter fengslet i varetekt lenger enn han egentlig blir dømt til å sone hvis han skal sitte varetektsfengslet hele tiden. Så her skriver de at de bare har tatt stilling til potensielle 4 uker i varetekt, som det enhver varetektsfengslet får automatisk når han blir domfelt, uten at retten må ta stilling til det på nytt, og at ankespørsmålet ikke er avklart. Men det kommer det til å bli veldig raskt i det forsvarerne leverer inn en formell anke, og da endres forholdsmessighetsspørsmålet igjen, og de kan levere en ny begjæring om løslatelse.
Og det kan de da i teorien gjøre i morgen, eller?
Ja, hvis forsvarerne jobber raskt med å skrive den anken, så kan de det.
Vi må bare beklage hvis det blir litt gjentagelse her. Det jo gått noen timer siden vi pratet om det her sist, så det kan hende vi gjentar oss litt. Så det kan være at vi skal på et fengslingsmøte om ikke alt for lenge igjen, da.
Det forventer jeg faktisk.
I denne episoden så har du hørt meg, Marte Nyrken Helseth, sammen med kommentator i Dagbladet Martine Ørdal. Med oss i retten var også journalister i Dagbladet Angelica Hagen, Malene Lundberg Holm, Kristina Korneliussen, Miriam Bakkjord og Katrine Bjelke. De har også bidratt til denne episoden. Lyd fra domsavsigelsen fra poolordningen til NRK. Musikk fra Epidemic Sound, og sjefsredaktør i Dagbladet Gunnar Stavrum.